слухаєте подкаст Громадського радіо.
Встигаю привітатися з Сергієм Горбачовим. Він освітній омбудсмен України і говоритимемо про дистанційну освіту. Загалом будемо говорити, як пандемія впливає на освіту. Я думаю, що може такі загальні базові речі ви буквально зараз встигнете сказати.
Ну, пандемія вплинула на освіту дуже сильно. По всьому світу майже 1,3 мільярда дітей відчули обмеження. Або припинення занять, або їх суттєве скорочення. Україна не виняток, і ми маємо дуже сильний вплив на розвиток освіти. Маємо і негативні приклади, і позитивні приклади. І одне цілком зрозуміло, що освіта точно вже не буде такою, як раніше. Будемо сильно і швидко змінюватися.
А ще встигаю запитати, тому що бачила сьогодні інформацію, пов'язану з Італією, про те, що вони приступили до другої фази після карантину. І якраз були заяви про те, що Італія на триваліший час, можливо, навіть до кінця цього року, 20-го, буде комбінувати дистанційне навчання з очним. Так? І от це одна з тих ідей, які можуть обговорюватися серед функціонерів освіти, напевно.
Ну, це цілком можливо. Я цю новину ще не бачив, тому з ваших слів можу сказати, що ця ідея, як і величезна кількість інших ідей, які зараз виникли, варто того, щоб її обговорювати. Але треба розуміти, що у нас величезна цифрова нерівність в Україні.
От про цифрову нерівність поговоримо і про технічну оснащеність вчителів, зокрема місто і село. Є цей розрив, так?
Ну, не лише між містом і селом, він є і дуже сильно впливає статки родини, наскільки родина може це зробити, сильно впливає ставлення вчителів до нових форм і методів роботи, сильно впливає загальний рівень готовності батьків брати на себе, скажімо так, частину відповідальності за забезпечення навчального процесу дитини.
Зараз, от для мене це, до речі, нова інформація, тому що я чомусь так місто-село так стереотипно подумала, що це основний такий лінії розриву в технічній оснащеності і вчителів, і учнів. До речі, не лише учнів, пане Сергію, напевно, правда? І про вчителів так само тут слід говорити.
Звичайно.
Та хтось користується певними системами, там класрум, та чи як вони, хтось знає Zoom, хтось не знає Zoom, тобто навіть такі елементарні речі є.
Ну, насправді, ми бачимо зараз просто вибуховий, такий, знаєте, сплеск підвищення рівня компетентності цифрової вчителів, бо ті, хто відповідально ставляться для роботи, до роботи вчителя, і раніше не відчували нагальної потреби користуватися такими платформами, такими способами, тепер вони бачать, що інакше просто неможливо вчити. І вони для цього зараз дуже багато роблять. Тому це дуже такий, знаєте, цікавий наслідок, і рівень компетентності просто зріс дуже сильно. Хоча, звичайно, далеко не всі можуть мати якісний інтернет, це велика проблема. Ну і певна частина вчителів просто психологічно не готова до того, щоб змінюватися. Це є великою проблемою.
У мене склалося враження, це моє враження журналістсько-мамське, я би сказала. Звісно, воно не претендує на жодну експертність. Але коли лише оголошено було карантин, першими школи, та, тому що я дуже добре пам'ятаю цей четвер, коли ми ще всі ходили на роботу в березні, так, а діти в четвер уже в школу не пішли. І було таке відчуття в деяких школах, що, можливо, це там традиційно, знаєте, як там вітрянка чи що, і оголошують на кілька тижнів. І воно минеться, і можна трошки до цього послабленіше поставитися. І, наприклад, як я дивлюся в своїй школі, де вчиться мій син, як наростає ефективність навчання от протягом цих буквально півтора місяця? Наскільки серйозніше учні і вчителі поставились до цього, зрозумівши, що це зараз саме той спосіб, яким вони мають вчитися і яким вони мають працювати? Тобто інших варіантів нині не пропонується. Це ще й психологічний момент якоюсь мірою.
Ну, звичайно, ми бачимо, що за той час, який минув з початку карантину, ми просто набули величезний і надзвичайно цінний досвід, який треба буде просто узагальнити і використовувати надалі. Бо, наприклад, форми навчання дистанційні або комбіновані форми, вони раніше використовувалися багатьма вчителями. Скажімо, я 4 роки використовую класрум вже задовго до цих всіх подій. І навіть проводив тренінги для вчителів у школі, де був директором. Але на той момент, це роки 3 тому, мало хто, скажімо так, став користатися цими можливостями. А зараз я бачу, що практично всі стали користуватися і Zoom, і найбільш поширеним Classroom, бо це зручно і це не дозволяє дуже багато робити те, що, ну, скажімо так, економить час і дітей, і вчителя, і більш ефективне.
А от способи комунікації між вчителями і учнями, зворотній зв'язок. Я собі уявляю, що для вчителів це, напевно, дуже складно, тому що відповісти там, якщо 30 дітей, це міська школа великого міста, та відповісти 30 дітям, надати якісний зворотній зв'язок, чітко оцінити саме цю роботу, та ще щось таке сказати особисте, щоб дитині було приємно і було помітно, що вчитель чи вчителька читала цю роботу і бачила, це дуже важко. Взагалі, от яку ви з вашого досвіду ще й директорського попереднього, бачите оцю проблему в комунікації на дистанції?
Ну, ця проблема лише загострилася, бо насправді проблема комунікації існує і в звичайних умовах, бо далеко не всі вчителі підтримують якісний зворотній зв'язок навіть під час звичайного навчання. От це треба організовувати дуже специфічно, для цього мати треба певні навички і організацію класу, організацію аудиторії. Так що ті, хто раніше вмів це робити, вони це роблять і зараз, тільки в іншому, з іншим інструментарієм, використовуючи онлайн-платформи і через такий доступ. От, але загалом ми побачили, от провівши опитування батьків, місяць тому служба освітнього омбудсмена провела таке опитування, ми побачили, що проблема є, але вона вирішується, і ви абсолютно маєте рацію, що за цей час ми змінилися дуже сильно, і я сподіваюся, що ці зміни будуть тривати і тоді, коли карантин буде нарешті завершений.
Теж таким враженням поділюся, серед учнів я чула і серед батьків-старшокласників є відчуття ефективнішого уроку на дистанції, тому що от вони кажуть, що їм не доводиться 8 уроків чи 7 уроків сидіти в школі, де руки вчителя можуть до них і не дійти, а потім ще там до 23-ї години виконувати домашні завдання, наприклад, так? А зараз їхній час, ніби, як їм здається, ефективніше використовується. І якщо вчитель креативний, то є і індивідуальний підхід, і якісь завдання подані на групи, а не для усіх учнів і так далі. Тобто це відчуття ефективнішого уроку, це не експертний, знову ж таки, погляд, але цікаво почути вашу експертну думку. Що таке ефективність в навчанні, особливо з урахуванням от, там, 21-го століття, 2020 року?
Тут не можна дати якусь таку, знаєте, узагальну відповідь. Залежить від вчителя, залежить від того, як організований процес. Ну і від дітей також подекуди залежить. Бо я думаю, що ви чуєте такі відгуки від тих дітей, які і без того були вмотивовані.
Вмотивованих, так.
Да. А зараз вони просто побачили нові можливості і нову, більш ефективну систему організації навчання. І це цілком можливо. Я думаю, що таких відгуків буде чимало, хоча з іншого боку ми побачили, що певна частина родин і дітей залишаються поза межами освітнього процесу, навіть маючи можливості. І це також є проблема.
А вони чому? Ті, хто має, ну, я вони, розумію, менша вони... доступність, а хто має можливості? Які тут причини?
Ну, вони не відчувають цінності освіти. Угу. Тобто ці ну, родинні традиції, родинні настановлення, коли перестали діяти фактори, ну, скажімо так, тиску, що дитина зобов'язана ходити до школи, там її будуть контролювати вчителі, а тепер дитина сама по собі, батьки самі по собі, ну, принаймні, в фізичному просторі. От. І тут стало проявлятися, хто дійсно відчуває, що вчитися таки треба, а хто не хоче. І це досить велика проблема. Тут треба шукати шляхи, щоб достукатися до цих родин, до цих дітей. І це новий виклик. Так само, от коли ми говоримо про нерівний доступ, про цифровий розрив в освіті, ну, цифровий розрив – це нерівний доступ до можливостей, ну, інтернету, якщо так дуже просто сформулювати, і, звичайно, технічних можливостей. От. І те, що зараз запроваджена телевізійна онлайн-школа, це дуже гарний вихід, ну, такий, знаєте, часткове рішення проблеми для тих, особливо для тих, які не мають доступу до інтернету. Це не повноцінне освіта, навіть дистанційна освіта, освіта не може бути повноцінною без зворотнього зв'язку. А тут урок прочитали, і ж не можна проконтролювати, що там діти зрозуміли. Але тим не менш, навіть такі, такі форми, вони є дуже доречними і дуже потрібними зараз для того, щоб нівелювати цифровий розрив, зменшити принаймні його.
Про дистанційні уроки ви вже заговорили. Ну, насправді, тема помилки, чи помилок, чи права на помилку, вона вже так трошки відгомоніла, я би сказала. Тому що вже її обговорювали.
Тому що налагодили вже.
Бо налагодили, процес. Так. Це перший момент. І є ще другий момент. Я тут хотіла в трошки іншому сенсі от запитати. От про баланс між шоу і навчанням. Та я розумію, що люди, які готують телевізійні уроки, намагаються перетворити це на рейтингове. Ну, мені так здається, що можливо на якийсь рейтинговий програму, яку б переглядали там діти з задоволенням. Але от там участь зірок, це звичайно добре. Але от де тут оцей баланс між тим, що вони повинні отримати якусь інформацію і зрозуміти, чому їм треба вчитися. Ну і не просто побачити якусь зірку, яку точнісінько так само можна побачити на будь-якому шоу, там, я не знаю, «Голос країни».
А, я, да, я задаю запитання. От, якщо ви згадаєте вчителів, ваших вчителів, які вас вчили колись в школі, в університеті, то я думаю, що ви згадаєте саме тих, чиї уроки, лекції були яскравими,
так,
які западали в пам'ять. А це означає, що насправді професійний вчитель, професійний викладач, він за своєю натурою, за своїм покликанням, за своєю професійною компетентністю має бути шоуменом. Бо завдання у тому, щоб подати ну, величезний, привабливий світ знань таким чином, щоб він викликав, знаєте, таке, оце так, слухай, хто б міг подумати? І пояснювати, а чому так відбувається? Тому що знання – це таємниця, яку вчитель відкриває разом з дітьми. А для того, щоб це якісно робити, грамотно робити, треба бути і, скажімо так, володарем певних акторських навичок. Бо гарний вчитель, він артист. Бо він приходить до класу не лише, щоб тупо викласти от якийсь там від А до Я. Він приходить для того, щоб поділитися тим, що він знає, і поділитися своїм досвідом. А це без певних навичок подачі матеріалу, емоційного включення дітей, організації різних форм роботи, це просто неможливо. Тому, коли ми бачимо зараз у телевізійних уроках елементи шоу, от саме від вчителів, не від запрошених
зірок.
Супер,
від вчителів я абсолютно згодна, а від зірок це було питання, так?
Ну, я б сказав так, що це, ну окей, є три рівня мотивації до навчання. Це тому, що змушують, тому, що треба, і тому, що мені це цікаво.
Угу.
От, для тих, кому змушують, додаткова мотивація, ну, вона не завадить, скажімо так.
Пане Сергію, з чим звертаються до вас у цей період, як до омбудсмена, чи вчителі, учні і так далі?
Найбільше звертаються зараз вчителі. Звернення, звичайно, від батьків, від здобувачів освіти також є звернення, але більше від вчителів. І ми бачимо, що зараз захистити вчителя – це означає захистити дитину, захистити право дитини на освіту. Бо коли, наприклад, відбувається така ганебна, абсолютно неприйнятна, ані в сенсі закону, ані в сенсі етики, змушення, примус вчителів писати заяви на відпустки за власний рахунок, нібито економити хочуть, то, вибачайте, коли директор школи або місцевий керівник відправляє вчителя у відпустку, ось зараз, це означає, що він позбавляє дітей права на освіту. Бо якщо вчитель у відпустці, він, звичайно, не може працювати, не має права працювати, бо він же у відпустці. От. І жодним чином його змусити неможливо, бо таке ж є і право вчителя, і право дітей отримати освіту. Тому треба організовувати нові форми, шукати нові форми, підтримувати вчителів. Ну і, звичайно, це дуже складна робота, дуже важка. І зараз ті вчителі, які дійсно працюють, готуються до уроків, проводять дистанційне навчання, вони працюють набагато більше, ніж в звичайному режимі. бо ну треба ж нові матеріали напрацьовувати. Я це добре знаю, бо сам давно користуюся дистанційними формами освіти.
Пане Сергію, є запитання від нашої слухачки Марії з Івано-Франківська, я зараз вам його поставлю. Ось пані Марія пише, скажу з прикладу, що ані школа по телевізору, ні робота в інтернеті не допомагає. Дитина в третьому класі, ми дитину просимо вчитись, допомагаємо, але у нас той варіант, коли вчитель просто скидає завдання, а ви робіть собі як хочете, і він неефективний. Що робити в цьому випадку?
Ну, заяву директора школи з проханням організувати навчання належним чином. Це цілком очевидний висновок. Тобто не треба там ходити і скаржитися десь комусь. Треба заяву директору школи, можна дистанційно, електронною поштою, і вимагати організувати нормальне навчання.
Пане Сергію, ще хотіла запитати, на початку ви говорили про плюси і мінуси дистанційного навчання. От цікаво, я для себе тут відкрила, що на навчанні можна робити паузу, виявляється, так? І самоорганізовуватися, і самомотивовуватися теж може загалом і відповідальний дорослий, і навіть відповідальний підліток. Ну, напевно, не в усіх випадках. Але роль батьків ви так само згадували. Тобто, якщо ми ще про це поговоримо. Плюси і мінуси і роль сім'ї.
Ну, по-перше, без підтримки батьків дітям буде дуже важко, а іноді просто неможливо. Ну, наприклад, як дитина в початковій школі може самостійно там поратися з складними гаджетами, складними програмами, тут треба допомагати. Але школа, звичайно, не має перекладати на батьків те, що батьки робити не вміють, бо у них інші професії. А робота вчителя, робота освітянина – це дуже складна робота, якій треба довго вчитися і набувати великого досвіду. Тому дуже багато від батьків ми чуємо скарг на те, що вони не можуть пояснити дитині певний матеріал. Ну, бо вони просто на цьому не знаються, це не їхня робота, це не їхня професія. От. І тут треба просто допомагати організовуватися дитині. Ну і, звичайно, створювати для дитини, наскільки це можливо, середовище, яке придатне для дистанційної освіти. І тут, до речі, я бачу дуже важливий і дуже такий сильно вагомий наслідок того, що ми зараз бачимо. Я думаю, що багато родин зараз вже взагалі замислилися над своїм фінансовим станом, над фінансовим плануванням, над тим, щоб робити якісь там відкладення на зберігати гроші на чорний день, але і дуже багато батьків, я думаю, що зараз замислилися над тим, а яким чином планувати родинний бюджет, щоб забезпечити дитину нормальними технічними засобами. Бо наше опитування показало таку цікаву тенденцію, що в багатьох родинах зараз просто йде боротьба за комп'ютер. Бо діти вчаться дистанційно, батьки працюють дистанційно.
Так.
Да, і вони просто подекуди не можуть поділити єдиний такий, знаєте, прилад, який дозволяє це повноцінно робити. Тому зараз я очікую, що будуть родини більше уваги приділяти тому, щоб у дитини був за можливості, звичайно, якщо це родина статки дозволяють, щоб був більш якісний комп'ютер, ноутбук або планшет тощо.
Пане Сергію, ще на завершення нашої розмови, у продовження нашого запитання від нашої слухачки, вона каже, що і хвилюється, що чи не може бути так, що тоді вчитель зриватиметься на дитині, якщо от переступаючи через голову йти до директора.
Ну, а вчителя ви запитували? От я б у мами запитав. Ну, а якщо запитала, а вчитель не реагує, звичайно, треба йти до директора. А те, що зривається, якщо вчитель зривається на дитині через те, що мама просить якісно організувати навчання, вибачте, цій людині в школі нема чого робити. Ну, от правда.
Пане Сергію, дякую вам. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України, був з нами на Skype. Зв'язку, як переважно усі гості, так, в час карантину.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.